Ánany Mekou, Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa, díl 10. Minule jsme hovořili o vysvětlení jednotlivých protokolů sionských mudrců. Jedná se o to, aby čtenáři této knihy a posluchači Svobodného rádia pochopili význam těchto protokolů. Dnes se podíváme nejprve na protokoly 23 až 24. Král Židů, dynastický dědic krále Davida, bude králem světa. Nahradí všechny stávající vládce. Jinak protokoly končí v podivně vlídném tónu, slibujíce benevolentní vládu, která zajistí mír a pořádek výměnou za naprosté podrobení se. Uvádí mnoho všeléků, jako třeba nezaměstnanost je pro vládu nanejvýš nebezpečná věc. Svoji roli se hraje předtím, než vláda přejde do našich rukou. Opilství bude také zakázáno zákonem. Král Židů, uvádí se dále, se nesmí poddávat svým vášním. Svaté semeno Davidovo musí svému litu obětovat všechny své osobní sklony. Náš nejvyšší pán musí být vzorem bez úhonosti. Podepsání zástupci Sionu 33. stupně. Sionské protokoly doplněné židovským fanatikem. V roce 1976 byl plán židovské nadvlády nad světem popsaný v protokolech židovských mudrců již z větší části uskutečněný. 29-letý Harold Welles Rosenthal, osobní asistent newyorského senátora Jacoba Javice, vycítil, že židovská moc je nenapadnutelná. Měl možnost si vydělat nějaké peníze tím, že o celé záležitosti povyprávěl Walteru Whiteovi mladšímu, šéfredaktorovi konzervativního měsíčníku Western Front. Příliš mnoho Židů se bojí vám říci, jak žijeme a plánujeme, ale já se před nikým na zadek neposadím, řekl Rosenthal Whiteovi. Pro vaše křesťanské přívržence je pozdě začít se bránit. To už jste dávno propásli. Už hodně dávno jsme se museli stát agresory. To je bez pochyby jedno z našich velkých životních poslání. Jsme zkrátka agresoři. Tohle šokující 17-stránkový rozhovor, který odporuje židovskému sebehodnocení coby oběti, je už delší dobu online. Jako popis skutečných cíl směřujících svět se vyrovná odhalením Benjamina Friedmana a C.G. Rakovského. Rosenthal potřeboval peníze na hazard, ale jeho bohemství ho stálo život. 12. srpna 1976 byl při nepodařeném útoku Organizace pro osvobození Palestiny v Istanbulu zabit. Walter White usoudil, že tento incident celý byl jen zástěrkou pro Rosenthalovu vraždu, protože začal vyprávět o něčem, o čem neměl. Pamětní Rosenthalův spolek Fellowship in International Relations tajně podporuje činnost, kterou on odhalil. Je zvláštní, že na jejich webové stránce není žádná Rosenthalova fotka. Podle Wikipedie vystudoval Cambridgeskou univerzitu a Harvardskou vysokou školu. Obě se stipendiem. Poté, co pracoval pro kongresmena Hugh Kerryho, přešel do kanceláře senátora Waltera Mondala, kde řídil legislativní agendu. Po stáži v nadaci bratří Rockefellerů se Harold vrátil k senátu, aby pracoval pro senátora Jacoba Javice. To byl jistě jejich člověk. Rosenthal říká, většina Židů si to nerada přiznává, ale náš Bůh je Lucifer a my jsme jeho vyvolení. Lucifer žije. Tento výrok platí pro moderní kulturu jako takovou. Neradi si přiznáváme, že naše světská společnost je založená na vesmírné vzpouře proti Bohu. Její vpravdě satanský charakter je den o den dne patrnější. Po naučení Rosenthal říká, že Židé vybudovali světskou říši z části na tom, že zavrhli Kristovu vizi království nebeského založeného na bratrské lásce. Oni chtěli krále válečníka, ne knížete míru. Za časů Krista hledali Židé materiální království na zemi, ale Kristus Židům nabídl království nebeské. To si nemohli koupit. Tak Krista zavrhli a ukřižovali. Židovští bankéři mají v plánu vládnout světa z Jeruzaléma v souladu s jejich vlastními zájmy. Říká, že židovské náboženství je v podstatě zástěrkou pro rasový imperativ. Můžeme žít mezi ostatními národy a státy, když je přesvědčíme, že Židé nejsou význačným národem, ale reprezentanty náboženské víry, říkal Rosenthal. Židovské moci bylo docíleno ziskem kontroly nad peněžním systémem. Opět citace. Podařilo se nám rozdělit společnost a postavit proti sobě zaměstnance a řízení. To byl jeden z našich nejskvělejších skutků, protože ve skutečnosti je to trojúhelník. Třeba, že se zdánlivě vyskytnou vždy jen dva body. V moderním průmyslu je vrcholem kapitál, síla, kterou my zastupujeme. Jak řízení, tak zaměstnanci jsou základnou trojúhelníku. Neustále stojí proti sobě a jejich pozornost se nikdy neobrátí k vrcholu jejich problému. Prostřednictvím naší národní banky, federálního rezervního systému, poskytujeme všem místním bankám, které jsou členskými bankami, účetní úvěr, který tvoříme z ničeho. Oni dále poskytují účetní úvěr průmyslu. Předčíme tedy Boha, protože všechno naše bohatství je stvořeno z ničeho. Vypadáte překvapeně? Nebuďte. Je to pravda. My skutečně dokážeme víc než Bůh. S tímto údajným kapitálem dostáváme průmyslu, správu a zaměstnance do našich dluhů, které neustále rostou a nikdy nebudou splaceny. Díky tomuto neustálému nárůstu se nám daří stavět vedení proti pracujícím, takže se nikdy nespojí k útoku proti nám a nevstoupí do bezdlužné průmyslové utopie. Ovládnutím bankovnictví získali Židé naprostý monopol například ve firmovém průmyslu, rádiu a nově se vyvíjející televizi. Převzali jsme vydavatelství všech školních materiálů, dokonce vaši hudbu. Hudbu určenou k zveřejnění cenzurujeme dávno předtím, než se dostane k vydavatelům. A velmi brzy ovládneme zcela i vaše myšlení. Rosenthal říká, že televizní programy jsou pečlivě navrženy, aby působily na smyslné emoce, nikdy na logicky uvažující mysl. Proto jsou lidé naprogramovaní tak, aby reagovali podle našich nařízení a ne podle vlastního rozumu. Říká, že Židé mají pod kontrolou křesťanské církve a používají je k šíření myšlenek, jako je rasová rovnost. Neprojde žádný zákon, jehož předností před ním nebyly vychvalovány skazatelen. Jedním z příkladů je rasová rovnost, která vedla k integraci a nakonec k míšení ras. Naivní duchovenstvo učí farníky, že jsme výjimeční, vyvolení lidé a jedním dechem prohlašují, že všechny rasy jsou si rovny. Jejich rozporuplnost je ignorována. Takže my, Židé, zaujímáme zvláštní postavení ve společnosti, zatímco ostatní rasy jsou degradovány na úroveň rasové rovnosti. To je důvod, proč jsme přišli s kachnou rovnosti, která všechny srazila na nižší úroveň. Chlubí se, že ovládají a používají Američany. Vaši lidé nemají kuráž. My řídíme vaše myšlení. Dokonce vám štěpujeme komplex provinilosti, který vám brání otevřeně kritizovat nás, Židy. My Židé předkládáme Američanům jeden problém za druhým problémem. Nastaneme zmatku, pak propagujeme obě strany sporu. S očima upřenýma na problémy nevidí kdo za každou tou záležitostí stojí. My, Židé, si s americkou veřejností hrajeme jako kočka s myší. Rosenthal tvrdí, že společnost může tomuto smrtelnému sevření uniknout jedině násilnou akcí, nikoliv osvětou. Historie se píše krví, ne ingoustem. Žádný dopis, článek ani kniha nikdy nepolepšili lidi ani neukončila tyranii. My tento princip chápeme a věčně ponoukáme lidi, aby psali dopisy prezidentovi, kongresu, a bude s námi zle, jestli někdy pochopí jalovost takového jednání, odloží pero a vytasí meče. V Rusku jsou dvě odlišné vlády. Jedna viditelná a druhá neviditelná. Ta viditelná se skládá z různých národností, zatímco tu neviditelnou tvoří jenom Židé. Mocná sovětská tajná policie dostává rozkazy od neviditelné vlády. V sovětském Rusku je asi 6 až 7 milionů komunistů. 50% z nich jsou Židé a 50% nežidé. Ale nežidům se všeobecně nevěří. Židovští komunisté jsou jednotní a navzájem si věří, zatímco ti ostatní se navzájem šmírují. Tajná židovská rada vykoná každých asi 5 až 6 let čistku strany a mnozí jsou zlikvidováni. Na otázku proč, odpověděl, protože si začínají o tajné židovské vládě uvědomovat příliš mnoho. Ruští komunisté mají tajné sdružení, které sestává pouze z Židů. Řídí vše, co náleží viditelné vládě. Byla to tato mocná organizace, která nesla odpovědnost za tajný přesun centra komunismu do Tel Avivu, odkud nyní vycházejí všechny pokyny. Říká, že Židé ovládají i OSN, která není ničím jiným než padacími dveřmi do nesmírného koncentračního tábora rudého světa. Říká, že tato neviditelná síla je odpovědná za války a revoluce posledních 200 let. Autenticita. Místy se tento rozhovor zdá až příliš zatracující a my se ptáme, zda je autentický. Proč by někdo, kdo říká, že usiluje o vedoucí postavení v zemi, svolil k nahrávání takového rozhovoru? Nemohl být vydírán? Vyslovuje mnoho nelichotivých a nepravdivých obecných závěrů o Židech, což mu na věrohodnosti nepřidává. Občas mění kurz od arogance k panickému strachu. V jednom místě říká, že i Židé mají vypracované plány k útěku. V roku 2005, píše Henry Makou, jsem měl telefonický rozhovor s Des Griffinem, autorem klasického díla Fourth Reich of the Rich. Des mi řekl, že ho Walter White pozval do Kalifornie a přehrál mu nahrávku rozhovoru. Rosenthal působil jako špatný herec, když čte scénář. Některá slova opakoval. Říká, že informace je naprosto věrohodná, ale spiknutí je reálné a nemusí být podvodně přikrášlováno. První část rozhovoru skutečně zní afektovaně a nepřirozeně. V současné době tvoříme plány na prudký exodus. Víme, že když světlo počne hasnout, nebude možné ho zastavit. Všechna naše snaha jen zesílí to světlo a přitáhne na něj pozornost. Opravdu se zdá divné, že by Židy nazýval parazity a říkal, že nejsou idealističtí. Ve skutečnosti mnoho Židů, jako já, je extrémně idealistických. Bankéři po staletí používali idealismus k manipulaci svých bratříčků. Druhá část rozhovoru ovšem zní již věrohodněji. Ti dva muži se hašteří o peníze. Rozhovor je věrohodný a Rosenthal používá jidišské výrazy velmi přesvědčivě. Nakonec je úsudek na vás. Můj pocit je, že možná existuje vysvětlení toho, co Des Griffin slyšel. Rosenthal také mohl být opilý nebo nadopovaný, ale dle mého názoru rozhovor obsahuje informace, které přesahují cokoliv, co by napsal či mohl napsat nějaký americký konzervativec. Tón rasové arogance zní také upřímně. Rosenthal tvrdí, že Židé jsou rasa, ne náboženská skupina, což je, myslím, pravda. Říká, že Žid zůstane Židem, ať už konvertuje k jinému náboženství nebo ne. Vyjadřuje nedůvěru bez páteřnosti a naivitě amerických občanů. Na mnoha místech je tón jeho řeči tajúplný, jako třeba když mluví o sionských protokolech. Pochybuji, že by si konzervativní křesťan, jako Walter White, dovolil uvádět takové skutky, jaké Židům protokoly přičítají. Ilumináčtí bankéři usilují o revoluci ekonomickými prostředky. Ilumináčtí bankéři nás měli tam, kde nás chtěli mít 10. října 2008. Všechny zachvátila hrůza a zbavovali se všeho, co mělo skutečnou hodnotu. Zlata, pozemku, ropy a vrhli se po americkém dolaru prostředku směny, stvořeném ilumináckými bankéři z ničeho s pomocí svých vládních lokajů. Proč ta náhlá dychtivost po amerických dolarech? Jejich obrovský nedostatek, protože bankéři naše peníze dali do hypoték a pak rozbili trh s nemovitostmi a zmizely triliony. Nyní si jejich lokajové ve vládě musí půjčovat triliony, aby vyrovnali deficit. A výsledek? Ilumináčtí bankéři jsou o triliony opět bohatší. Udělali to záměrně? Myslíte, že Rich Fald, výkonný ředitel Lehman Brothers, dostal 250 milionů dolarů odstupného za to, že přivedl svou firmu k bankrotu? Ne, je to spíš jeho odměna za to, že prodal své zaměstnance a svou zemi. Tento model se uplatnil napříč celým finančním průmyslem. Po celou historii využívali ilumináčtí bankéři války a ekonomické zmatky k postupu za svým cílem. Pokud jsme zažívali prosperitu, zaměřoval jsem se na války, ale nyní musím zvážit, jak používají ekonomické těžkosti k postupu ke své světovládě. Když o tom tak přemýšlím, je to úžasné. Krize se obejdou bez krve pro lidi a ničení cenného majetku. Naopak, umožňují bankéřům vysávat skutečný majetek za směšné ceny. Lidé pod nátlakem přijmou cokoliv, jen aby získali zpět tu rozkošnou prosperitu, kterou poznali. Rudý orchestr. Klíčem k pochopení našeho světa je výslech člena iluminátů Christiana Rakovského vlastním židovským jménem Chaima Rakovera stalinskou tajnou policií NKVD. Rakovský byl známý Trockého a bývalý ruský velvyslanec v Paříži. Rudý orchestr je k dispozici nyní na mainstreamu na internetu. Rakovský vysvětluje, že pravý cíl komunismu je stejný cíl jako nového světového řádu, což je v podstatě diktatura kartelu centrálních bankéřů židovských zednářů. Skutečný význam revoluce a všech socialistických a liberálních počinů je právě tato diktatura, lehce zahalená do závoje internacionalismu a světovlády. Propaganda bojuje za pracující třídu a rovnosti a tak dále. Je to finta k zakrytí centralizace majetku a moci v rukou této poměrně malé sítě satanských bankéřů a magnátů, známých jako ilumináti. Vyšetřovatel ho nutil, aby jej jmenoval. Rakovský odpověděl, že ví jistě jen o Walteru Ratanovi a Lionelu Walteru Rothschildovi, ale předpokládal, že členové byli tito. Jakožto instituce banka Kuhn, Leeb and Company z Wall Streetu a rodiny Schiffů, Warburgů, Leebů a Kuhnů, říkám rodiny, abych poukázal na několik jmen, jelikož jsou všechna propojena sňatky. A dále Baruš, Frankfurter, Altschul, Cohen, Benjamin, Strauss, Steinhardt, Blom, Rosenman, Lippmann, Lehmann, Dreyfus, LeMond, Rothschild, Lord, Mandel, Morgenthau, Ezekiel, Lejsky. Každé ze jmen, která jsem uvedl, dokonce i těch, která jim nepatří, by k ním mohlo vést vše v souvislosti s jakoukoliv záležitostí důležitého charakteru. Rakovský dále vysvětloval, že válka je nezbytná pro revoluci. Ilumináčtí bankéři financovali Hitlera, protože Stalin se vymknul jejich kontrole a zavedl čistku všech, kteří byli našimi, tedy ilumináckými agenty. Nyní Rakovský vyzval Stalina, aby se vrátil ke svým a pomohl porazit Hitlera, jinak že nechá Hitlerovi volnou ruku. A tak byl Hitler dohnán do války na dvou frontách. Nejdříve oba diktátoři, tedy Hitler a Stalin, uzavřeli v srpnu 1939, tedy pouhý měsíc poté, co fašisté porazili komunisty ve Španělsku, spojenectví. Pak, když Hitler a Stalin vpadli do Polska, vyhlásili spojenci válku jen Hitlerovi. Rakovský popisuje, jak ilumináti používají ekonomické zmatky k zisku totalitní nadvlády. Říká, že 24. říjen 1929, datum krachu newyorské burzy a počátek tzv. Krize, byl významnější než bolševická revoluce z roku 1918. Rozbil totiž klasický americký individualismus a vyústil v rozkvět příživnictví a kapitál je velký parazit. Nastartoval skutečnou revoluci. Ačkoliv moc peněz je mocí politickou, dříve byla používána jen nepřímo, ale nyní měla být moc peněz proměněna v přímou moc. Člověk, který zprostředkoval použití takové moci, byl Franklin Roosevelt. Pochopili jste? Povšimněte si. V tom roce 1929, prvním roce americké revoluce, v únoru Trocký opustil Rusko. Krach nastal v říjnu. Financování Hitlera bylo odsouhlaseno v červenci 1929. Myslíte, že tohle všechno byla jen náhoda? 4 roky Hooverovy vlády byly využity k přípravě na uchvácení moci v USA a Sovětském svazu. Tam prostřednictvím finanční revoluce a zde v Rusku s pomocí války a porážky Stalina, která následovala. Bylo takhle naplánováno. A celý text je v knize Dese Griffina právě z bohatství na ovládnutí říše. Obama je jejich Frank Delano Roosevelt. Baracku Obamu je nezřídka možné vidět, jak dává iluministické znamení Bafometa. Ano, palec by měl mít správně být skrčený, ale jeho výmluva je, že to v americké znakové řeči znamená miluji tě. Tito satanisté potřebují mít po ruce nějaký blábol, stejně jako Bush, který předstíral, že je to znamení texaského býka. Zajímalo vás někdy, proč je tento signál v americké znakové řeči tak podobný znamení satana? Americká znaková řeč byla financována Rockefellery a navržena Helen Kellerovou, teozofkou, tedy sednářkou. Historie se opakuje, protože židozednářští bankéři používají stále stejné triky. Je-li to nějaká přezvěst, pak čekají naši ekonomiku opět těžké časy. Kdyby vláda měla pod kontrolou své úvěry, mohli bychom snadno oživit ekonomiku, aniž bychom ji zatížili dalšími dluhy či úroky. Ale v situaci, kdy úvěry ovládají centrální bankéři, jsem zvědav, zda udělají dost proto, aby se do systému vrátil kapitál, který z něj předtím vysáli. Loutka iluminátů. Falešný charakter našeho veřejného života pramení z tohoto elementárního podvodu soukromé vlády iluminátů nad veřejným úvěrem. A tak tady máme vládou sponzorovaný program snížení populace pod zástěrkou feminismu a práv homosexuálů. A tak jsme se mohli bavit představením dvou iluministických loutek s vymitými mozky soutěžících o úřad prezidenta USA. Případ Baracka Obamy byl tím nejkřiklavějším. Nemohl ani prokázat stoprocentně, že je americký občan. Existují zprávy, že jeho pravý otec, komunistický aktivista Frank Marshall Davis, byl násilník a pedofil, který zřejmě sexuálně zneužíval svého syna. Bill Ayers v roce 1995 napsal za Obamu jeho autobiografii Cesta za sny mého otce, Dreams of my father. Garantoval slibný ředitel časopisu Harvard Hello Review šestimístnou zálohu od vydavatelství Simon & Schuster. Kdo napsal za Obamu knihu The Mendicity of Hope? Larry Sinclair tvrdí, že koncem 90. let spal a kouřil kokain s Obamou. Paradoxně se to dokonale hodí iluminátům. Obama se nechá snadno ovládat, jinak sdělovací prostředky přestanou tyto zprávy ignorovat. Jestli chcete vidět špatně fungující loutku, podívejte se na YouTube na video Obama bez čtecího zařízení. Joe Biden předpověděl, že Obama bude po nástupu do úřadu těžce zkoušen a že zradí své fanoušky a jeho oblíbenost klesne. Říct něco takového před volbami je zvláštní. Povšimněte si, že republikáni to ignorovali, což nejspíše znamená, že byli dohodnuti. Závěrem, očekávám od Obamy něco v duchu Rooseveltova nového údělu, který bude nepochybně vyžadovat mnohem větší pravomoci vlády a více internacionalismu. Stejně jako Franklin Delano Roosevelt, bude i Obama uctíván jako jakýsi zachránce. Tyto tendence jsou patrné již nyní. Cíl je vždy stejný. Absolutní kontrola nad majetkem a lidskou rasou ze strany satanských megalomanů a jejich přisluhovačů, kteří řídí náš úvěr. Jejich dopravní prostředek je světová vláda a jejich současný nástroj je Barack Obama. Vůbec bych se nedivil, kdyby tato loutka jednou dostala Nobelovu cenu. Bůh ví za co. Kniha třetí. Sionismus a holokaust. Britské soudy chtěly zarazit sionismus. Když britský kabinet vydal v roce 1917 Balfourovu deklaraci, bylo to navzdory horlivým protestům jediného židovského člena Edwina Montežů. Ale nežidé, včetně mnoha antisemitů, převážili. Sionismus byl cestou k britskému imperialismu a židovskému novému světovému řádu. Montagu, který byl ministrem zahraničí pro Indii, řekl premiéru Lloydu Georgeovi: celý život usilují o vystoupení z geta a vy mě tam chcete zahnat zpět. Asimilovaný žid Montagu považoval judaismus za náboženství a v sionismu spatřoval zlé politické přesvědčení neobhajitelné pro žádného oddaného občana Spojeného království. Na jeho příběhu vidíme, že nový světový řád je vrcholné spiknutí vedené určitými členy určitých židovských a nežidovských dynastických rodin, které mezi sebou velmi často uzavíraly sňatky. Není židovské ve smyslu vědomého plánu židovských lidí, kteří vždy upřednostňovali asimilaci. V květnu 1917 zveřejnila komise zastupující přední židovské organizace prohlášený v London Times, které říká: emancipovaní židé nemají žádné samostatné politické ambice. Ustavení židovské národnosti v Palestině dalo základ teorii židovského bezdomovectví. Určitě má vliv na cejchování židů co by cizinců ve svých rodných zemích. Balfourova deklarace slíbila židům národní domov v Palestině. Z části to byla cena zaplacená sionistům za to, že dostali USA do první světové války na straně Británie. Prezident sionistů Chaim Weizmann zuřil, že odpor židů je hlavní překážkou v dovršení tohoto kšeftu. A židovská komunita se rozdělila. Sejmiolové a Rothschildové prosazovali Belfourovu deklaraci, Cohen, Magnus, Montefiore a Montagu byli proti. Kdyby to byl jen spor mezi sionistickou a nesionistickou frakcí uvnitř tohoto společenství, nejspíše by převládli ti druzí, píše Chaim Bernard v knize The Cousinhood. Ale byli ve hře také nežidovští sionisté a ti rozhodli. Mezi těmito nežidy byl Arthur Balfour, Lord Milner, Lord Lothian, Philip Kerr, občanským jménem, a Lord Robert Cecil. Chaim Weizmann chápal, že sionismus je součástí mnohem větší hry. Znovu zřízení židovské vlasti v Palestině a uspořádání světa ve Velké federaci by byly pro Cecila doprovodné prvky dalšího kroku v řízení záležitostí lidstva, uvedl. Profesor Georgetownské univerzity Carol Quigley uvádí seznam asi stovky účastníků tohoto spiknutí za světovou vládu v dodatce ke knize The Anglo-American Establishment, které vydal v roce 1981. Jsou mezi nimi výše zmiňovaná jména a dále Cecil Rhodes, Lionel Curtis, William T. Steed, Geoffrey Dobson a Earl Grey. Rozpoznal jsem tam jen tři židy, Nathan Rothschild, Leopold Amery a Alfred Beit. Quigley dává do souvislosti to, jak skupina šlechtických rodin okolo Cecilů po staletí dominovala britské politice. Zrodili tajný spolek sestavený Cecilem Rhodesem a Nathanem Rothschildem v roce 1891, který Rhodes nazval Církev pro rozšíření britské říše. Byl známý jako Kulatý stůl anebo Milnerova skupina. Jeho cílem byla světová nadvláda britské elity a překolonizování Spojených států. Církev v uvozovkách byla svobodozednářská. Politici, kteří stáli za sionismem, byli všichni vysoce postavení zednáři a někteří byli dokonce pravděpodobně ilumináti. Světová vláda je oddaná úkolu dosadit Lucifera, co by Boha, na trůn tohoto světa. Sionismus a komunismus jsou zednářské organizace oddané také tomuto plánu. Hrdina pro asimilované židy. Edwin Montagu, druhý syn prorice stříbených cihel Samuela Montagu, uvízl mezi ortodoxním judaismem svého otce a touhou být Angličanem. Odmítnul judaismus, ale nebyl ochoten vstát se své židovské identity. Vždy budu dobrým židem podle mých představ, napsal otci. Má definice se liší od tvé. Jako chlapce ho rozčilovala povinnost dodržovat rituály a oženit se s židovkou. Jako dospělý vítal životní styl urozeného Angličana. Na svém venkovském panství lovil a věnoval se přírodovědě a ornitologii. V intenzitě jeho lásky k Anglii bylo cosi, no, řekněme, zvláštního. Montagu byl vysoký muž buranského vzevření a nosil monokl. Tiše trpěl úšklepky přátel i nepřátel. Jeho ošklivost byla zastřena jeho šarmem, napsal jeho přítel Duff Cooper. Měl obrovské neohrované tělo, hluboký měkký hlas a tmavé oči, které vyjadřovaly laskavost. Šikovný diskutér Montagu upoutal na Cambridge pozornost H.H. Osgwita, prezidenta konkurenční Oxfordské unie. Následoval Osgwita do politiky a po drtivém vítězství liberálů v roce 1906 se stal jeho soukromým tajemníkem a přítelem. Schopný úředník a výmluvný řečník Montagu měl před sebou velkou budoucnost. Osgwit se stal roku 1908 premiérem. On i Montagu se zahleděli do Venecie Stanleyové, přítelkyně Esquitovy dcery. Byla o 35 let mladší než Esquit. Když premiérova milostná pozornost přerostla únosné meze, vdala se Venecia za Montagua, který byl jen o 8 let starší. Esquit byl v rozpacích. Montague není muž. Je to uzvík nálad a nervů a symptomů intenzivně zahleněný do sebe a ale nebudu pokračovat ve smutném výčtu. Jeho láska k Venecii byla stejně neopětovaná jako láska k Anglii. Žila tak, aby si co nejvíce užila. Měla mnoho pletek a nemanželských dětí, které Montague přijal za své a rozhazovala jeho jmění. Ale on to všechno ignoroval a v den své předčasné smrti ve věku 45 let jí napsal. Velmi lituji, že odcházím. Učinila jsi mne velmi šťastným a doufám, že budeš vždy šťastná. I on měl nemanželské dítě. Montague bojoval za práva podaných v koloniích a Indii a Keni a byl velmi neoblíbený v některých skupinách britské správy. Jeho předčasná smrt je velmi podezřelá. Montague v roce 1917 bojoval ve vládě proti Belfourově deklaraci a dal do oběhu dokument obvinující vládu z antisemitismu, protože udělala ze všech britských židů vetřelce a cizince. Řekl, že by byl svolný odebrat všem sionistům hlasovací právo a měl chuť postavit sionistické organizace mimo zákon a proti národním zájmům. Samozřejmě měl pravdu, ale přestože byl synem bankéře, nevěděl o zednářsko-sionistických světovládných úmyslech. Na ochranu Palestiny vyčlenili 1,2 milionu vojáků, což mohlo mít za následek porážku ve válce v Evropě. Aby se to podařilo, museli vyměnit Esquita a náčelníka generálního štábu, generála Williama Robertsona. Montague byl jedním z mála židů, kteří se snažili pochopit důvodu antisemitismu, místo aby papůškoval bezdůvodnou nenávist. Vždy jsem si byl vědom neoblíbenosti mého společenství. Dostalo se nám mnohem většího dílu darů a příležitostí této země, než kolik nám přináleželo k poměru k našemu počtu. Dospíváme dříve, a tudíž naše konkurence k vrstevníkům není fér. Mnozí z nás stěžili ze svých přátelských vztahů a byli netolerantní k postojům druhých. A já docela dobře chápu, že mnoho anglických nežidů se nás proto chce zbavit. Ale právě tak, jako není žádné jednoty myšlení a způsobu života mezi křesťanskými Angličany, není žádné ani mezi židovskými Angličany. Stále více jsme vychováváni ve veřejných školách a na univerzitách a účastníme se politiky, vstupujeme do armády, do státních úřadů naší země. A jsem rád, že předsudky vůči smíšeným manželstvím se hroutí. Ale když má žít národní domov, je popud nás připravit o práva britského občana enormně posílen. Palestina se stane getem světa. Montague prosadil, aby se do Belfourovy deklarace vložila tato věta. Nebude učiněno nic, co by mohlo poškodit občanská a náboženská práva existujících nežidovských společností v Palestině nebo práva a politické postavení židů v jakékoliv jiné zemi. Závěrem, židé jsou přesvědčováni, že jsou obětními beránky, ale nedozví se, že je to tajný světozvládný spolek, který je zneužívá. Prostřednictvím sionistických, komunistických, liberálních, feministických či neokonzervativních organizací obelstil mnoho židů tak, že podporují politiku a propagandu, která podrývá čtyři pilíře lidské identity a sociální soudržnosti. Jsou to rasa, náboženství, národ a rodina. Všeobecně to vypadá, že židé jsou zodpovědní za nový světový řád. Není ku prospěchu, že mnoho Židů popírá existenci tohoto spiknutí a křičí antisemitismus, kdykoliv je kritizován jakýkoliv židovský bankéř. Izraelci jsou vlastně používáni k zabezpečení Středního východu pro zednářskou bankovní elitu. Nová budova izraelského nejvyššího soudu, financovaná a navržená Rothschildy, oplývá zednářským symbolismem. Někteří z Rothschildů a jejich spojenců jsou součástí tohoto satanského spiknutí. Ale většina Židů hájí především svou zemi a účast na světové vládě by odmítli. Edwin Montagu, mírumluvný, upřímný, civilizovaný muž, je příkladem takového Žida a inspirací pro nás všechny. Nejhorší antisemité jsou sionisté. Lidé můj, kteří ještě vodí, svodí tě a cestu stezek tvých ukrývají. Izajáš 3.12. Nejhorší antisemité jsou sionisté, kteří vytvářejí antisemitismus a využívají ho, aby Židy podváděli a vnucovali jim účast na plánu iluministických bankéřů na světovou diktaturu. V následující eseji předložím důkazy o tom, že sionismus je spiknutí, určené k vydírání Židů. Pokusím se zde říci, že potlačili normální židovské kulturní a duchovní projevy a svedli Židy, aby sloužili jejich zvrhlému záměru. Dříve, než sionisté převzali americkou vládu, převzali americkou židovskou obec a učinili z ní svůj nástroj. Časopis Menorah Journal a spolky Menory byly pokusem amerického židovstva pohlížet na sebe sama jako na kulturně a duchovně celistvou obec a ne jako na pouhý podpůrný systém pro židovskou domovinu. Sionisté tuto svobodnou a demokratickou skupinu potlačili právě tak, jako všem Američanům odebrali jejich politickou a kulturní svobodu. Spolek Menory. Henry Harvitz založil první spolek Menora na Harvardské univerzitě v roce 1906 a svůj časopis The Menorah Journal v roce 1915. Hnutí Menora prosazovalo studium a pokrok židovské kultury a ideálu v Americe. Do konce první světové války se hnutí rozšířilo a zahrnovalo tyto organizace Intercollegiate Menorah Association, Summer School Education Conference a Board of Lectures. Hnutí v podstatě pečovalo o nedogmatické, nepolitické studium židovské historie, ducha a kultury. Bylo otevřené různým názorům a zpočátku dostalo podporu centrálních bankéřů. Ale když Harvitz trval na tom, že judaismus nemá nic společného se sionismem a že Židé jsou v Americe doma, bankéři zmrazili financování hnutí Menora. V roku 1958 napsal Harvitz svému příteli: nejednou nám nějaká bohatá organizace nabízela, že nás převezme. Vyřešilo by to naše finanční problémy a naše svoboda, to znamená náš život v pravdě, by se rozplynul. Ve vydání časopisu Menorah Journal pro podzim a zimu 1959 Harvitz popisuje dopad bigoterie, to je kontroly židovských bankéřů nad židovstvem. Tato bigoterie útočí na více než jednu dobře etablovanou nezávislou organizaci a její časopis, který snad za více než půl století prokázal judaismu nějakou službu. Tato bigoterie otravuje vzduch židovského společenského života v Americe. Pokouší se potlačit základní americké principy svobody slova a tisku. Trestá čestnou analýzu těch, kdo ovládají židovské veřejné filantropické fondy, osvobozené od daně, a kdo tudíž mají moc obohacovat své oblíbené organizace, zatímco ty, které nepokleknou, nechají zcela bez prostředků. Tím zde vlastně brání racionální dlouhodobé úvaze o nejlepších zájmech samotných Izraelců. Navíc, jak známo, velmi velká část těch údajně dobrovolných filantropických darů je vybírána od podniků a kvalifikovaných pracovníků pod hrozbou kárných ekonomických a sociálních sankcí. Nelze to nazvat jinak než druhem terorismu. Takovýto terorismus se stal nanejvýš efektní židovskou technikou získávání prostředků. Na neštěstí roku 1961 hnutí Menorah zahynulo společně se svým zakladatelem. V jeho práci částečně pokračovala Americká rada pro judaismus pod vedením svého dynamického zakladatele rabína Elmera Bergera. Moshe Menuhin roku 1965 charakterizoval americký židovský život těmito slovy. Židovská kultura a dokonce židovské náboženství v Americe dnešních dní degenerovalo na židovský nacionalismus a židovští filantropové, židovské školy, služby, poskytované výhradně židům, byly všechny podkopány, vyjma několika světlých výjimek, a přivedeny do služeb výstavby židovské domoviny. Toto dokazuje i fakt, že Moshe Menuhin si musel svou knihu vydat sám. Vážení posluchači, a to byl dnešní 10. díl čtení z knihy Andrewa McCoua Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa. 11. díl bude opět čas uveden v programu Svobodného rádia. Já se s vámi pro dnešek loučím a pustíme si do 18 hodin nějakou hudbu a v 18 hodin přebírá vysílání Svobodného rádia další naše studium, teda studio.
Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu vypráví o kapu, bláhový, kdo hledá ten hledů. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít, kde je dům holubí a ta dívka, kde spí, vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům.